Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou asi 2 cm na výšku a zhruba 1 kg živé váhy. Co se týče koronaviru, strachu z něj, paniky, zodpovědnosti a všech těch věcí, o kterých se teď tolik mluví, to ještě na procenta přepočítané nemám. Každopádně 1% Miloše Čermáka je taky podcast, do kterého si zvu zajímavé a zábavné hosty. A nebo čtu svoje povídky z fleku. Tentokrát jsem si pozval hosta, lépe řečeno, jsem se ke svému hostu pozval sám. A zase tu bude takový ten tanec, kolem slova host, hostka a tak dále. Prostě mým dnešním hostem je žena, Hana Michopulu. Původně novinářka píšící o jídlu, autorka populárních kuchařek, ale také podnikatelka. O čem jsme si povídali? Samozřejmě o gastronomii v době koronaviru, o tom, jestli si i v době krize a karantény můžeme na jídle pochutnávat a užívat si ho a co to vlastně všechno pro nás znamená. Povídali jsme si však i o spoustě dalších věcí, o tom, jak Hana přinesla do Prahy farmářské trhy. Slovo přinesla není možná u trhů úplně to nejlepší, ale asi si rozumíme. Budeme si povídat o jejím podnikání kolem Bystra Sisters. Jehož prostřednictvím přinesla do Prahy chlebíčky. Ne, to taky není úplně ideální, protože chlebíčků bylo v Praze vždycky dost. Ona přinesla chlebíčky v trochu jiném stylu a na jiném levelu, jak se říká. Bystro Sisters úspěšně prodala a teď... Co dělá teď? I o tom si budeme povídat. A já dopředu prozradím, že píše kuchařky a natáčí podcasty. Jejími slovy, snaží se lidi přimět, aby jinak přemýšleli o jídle. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Budu rád, když vám za A bude vždycky chutnat, a to i v době krize a karantény, a zejména po poslechu tohoto podcastu. A za B, když se vám tento díl podcastu, a vlastně nejen ten, ale všechny díly z této série, bude líbit. A když ho oceníte třeba 5 hvězdičkami, ničím menším, a nebo když o něm řeknete svým kamarádům, známým a přátelům. Všechny podrobnosti o tomto podcastu, o minulých dílech nebo i o tom, co chystám, najdete na webové adrese miloščermák.com. Tak se tam běžte podívat, pokud máte chuť. A nebo už si sedněte a poslouchejte dnešní díl. Přeji vám ten nejpříjemnější a nejklidnější poslech.
My se bavíme teď v takové době, kdy jakoby se zdá, že všechno je málo důležitý v porovnání s tím, co se děje. Nedává smysl se pořád zajímat o jídlo?
No naopak dává jako daleko hlubší smysl. Já jsem teda zrovna včera mi psal jeden časopis, jestli bych se nechtěla zúčastnit ankety o tom, co dělat v téhle panické době, co jako vařit ze zásob a tak. A já jako, mně je hrozně nepříjemná ten negativní podtón a ten strach, takže jsem vlastně se té ankety odmítla zúčastnit, že si myslím, že to k jídlu jako nepatří, že tam mají být jako dobrý emoce.
Jasný.
Ale vlastně jsem si říkala, teď hele, vším, co dělám, tak prostě na to odpovídám. Jo? Já vlastně mám v podcastu tu sérii objevování starých věcí, jak nakládat věci. Poslední díl podcastu mám o sbírání divokých bylin, takže já na to odpovídám prostě, aniž jsem vůbec jako plánovala odpovídat na tu poptávku po jídle v čase strachu. No.
Takže ale dává to smysl prostě se radovat. Naopak říkám, že to...
Ale já si jako myslím, že... Přesně, že naučit se jako používat i takový ty vedlejší zdroje zásob, s kterýma normálně nepracujeme, nepoužíváme a podívat se na to, jak to dělali lidi dřív, je naopak prostě super. Ale už teď se vlastně mluví o tom, že se určitě něco naučíme z toho, že prostě se naučíme používat jiný cesty, než máme ty vychozený. No. Takže rozhodně. Výhle rozhodně.
Ona ta otázka nesměřuje jenom tím, jak to vlastně, jak si poradit prakticky, to znamená, jak udělat prostě z plechovky fazolí a já nevím, bylinek za oknem zajímavý jídlo, ale i tak jako nějak jakoby spirituálně, jestli vlastně člověk po tím, jak je zatížený, já nevím, třeba obavama o svý blízký, o sebe, o zdraví. A jídlo je taková věc, jakoby zbytná, že jo, je takový hedonistický, že my jsme až někdy k tomu jídlu máme, já nechci říct nezdravý, ono je to hezký, ale máme k němu takový ten vztah jako k něčemu, co si jakoby užíváme.
Chápu.
A jestli
chápu,
ta doba jako užívat, jestli nemáček jako jestli, anebo naopak máme udělat takový to, jak někdy vidíme v těch filmech, že se naopak ještě večer ještě hezky oblečeme a uděláme si večeři, byť to bude z plechovky, s fazolí, takže si uděláme večeři prostě noble, jako kdyby to bylo hezký restauraci, která bude zavřená.
Hele, jídlo je vlastně tím, čím ho chceš mít. Jídlo se neustále protíná nebo promítá ve všech situacích, takže teďka nebudeme hedonistický, teďka budeme vlastně ultimátní, praktický, budeme používat jídlo vlastně jako nějakou medicínu nebo prostě nějakou, minimálně nějakou výstuž pro ten dobrý a kvalitní život, pro to zdraví, jako pro to, aby jsme byli OK. Jo. A zrovna jsem četla teďka výzvu právě jednoho novináře, který říká, že my všichni food writeri máme prostě psát a pokračovat dál, protože
i to je Angličan, ne?
Jo, Evan Rail.
Evan Rail, on píše o pivě, myslím.
On se specializuje na pivo, ano, je Američan. A psal, že i po 11. září bylo nesmírně těžký psát najednou o zábavných věcech, jako je muzika a tak dále, že to je pro lidi stejně důležitý. Představ si, že by to jako přestalo a že bychom fakt měli jenom tu péči o ten koronavirus a nic jiného v hlavě. Myslím, že bychom se zbláznili. Takže píšu jinak, nebo snažím se teď komunikovat jako jinak, ale myslím, že je to pořád důležitý, to jídlo, furt.
Máš nějaký tip pro karanténu, protože hodně lidí řeší, co budeme dělat, když budeme doma, tak samozřejmě ono to první dny se zdá báječný, že můžeme si číst knížky, co jsme nečetli a uklidit si, kde jsme si už dlouho neuklidili a tak dále, ale to, co jsem četl třeba i o tom, jak byly ty, a to bylo pár týdnů v Číně lidi, tak vlastně ta nejhorší je nuda, nejhorší je něco, že člověk hledá nějaký smysl vůbec všeho a toho okamžiku, tak máš nějaký svůj tip, co dělat v karanténě?
Hele, rozhodně podcasty.
Podcasty.
A pak druhá aktivita a to je chození ven. Jako teďka je prostě přesně ten čas, kdy se můžeme vydat ven a podívat se, jaký rostou prostě jarní houby, což je něco, co prostě na co normálně čas nemáme, jaký roste divoký listí a to, přesně to, co říkám. Jako vyšlapat nebo chodit i po cestách, po kterých normálně nechodíme.
Jak ty jsi se dostala k psaní o jídle?
Jak jsem se k tomu dostala? Jo, já jsem vlastně napsala pár...
Ty jsi pracovala v Marián, ne? Původně? Nebo první práce, ne to nebyla?
Ne. Já jsem je přispívala do několika časopisů a novin, třeba do Lidovek, do magazínu Lidovek, to fakt, ale hodně dávno. A tak jako jsem se trénovala a učila i ve Vlastě, jako prostě externista. Hmm. A napsala jsem i pár článků pro Mladou frontu Víkend tehdy. O jídle. Pamatuju si, jak jsem šla za Juliem Dubovským tehdy, to byl prostě slavný šéf, kuchař český, ale fakt už o něm dneska skoro nikdo neví. A psala jsem o zážitkový gastronomii. A tehdejší šéfredaktorka Renata Červenková mi řekla, že to, co píšu o jídle, dělám nejlíp, ať v tom pokračuji, se na to specializuju. A tak jsem to začala dělat. Ona sama byla vlastně novinářka specializující se na zdravotnictví, a říkala, že vlastně ve specializacích je potenciál, že jako těch, kdo ví něco málo o všem, je dost, ale lidí, kteří se specializují na jeden obor, vlastně tolik není a u toho jídla to bude potřeba. Bylo to prostě hodně prozíravý. No.
Jo, ale byla to vlastně spíš náhoda? Teda,
absolutně.
Neinklinovala si k tomu jako dětství?
Hele,
jako,
mě to strašně bavilo. Jako, psala jsem doma různý jídelníčky a psala jsem si receptáře, tak jídlo mě bavilo, ale samozřejmě neměla absolutně ánung, že bych něco takového mohla dělat, protože ta věc neexistovala tady.
Právě, teď, jako vůbec dneska je to módní věc a dneska o jídle píše každé, jsou food blogy a Instagrameři fotí jídla a všecko, ale tehdy to bylo něco jakoby tak velmi atypického. Na západě byly rubriky, já jsme v anglických, mě vždycky překvapilo v anglických novinách, když jsem začal číst anglické noviny, recenze restaurací, jsem si říkal, recenze knih to znám, ale recenze restaurací, to je pro mě novinka.
Jo, takže já jsem četla, jsem si, pamatuju si, jak mi bylo 10 a četla jsem si na chatě v kuchařce od Vrabce a pořád jsem měla jako otevřený blog, si pamatuju, furt jsem měla blog a furt jsem se dívala na tu první bílou stránku a nevěděla jsem, co tam psát a nějak se to časem ukázalo.
Když jsi začala chtít vlastně od toho, že o tom píšeš, chtít něco dělat? Já myslím, že tam byl skok přes ty farmářské trhy? Jakože začneš něco organizovat, že už to nebude to psaní, ale že to bude snažit se něco dělat.
Jo, rozumím. Já jsem s psaním trošku skončila v momentě, kdy jsem zjistila, že to jako nemá žádnou účinnou páku na to, co se děje. Že sice můžu pořád psát o tom, že si mají lidi koupit nějaký jako dobrou kvalitní zeleninu, ale když to nemají kde udělat, tak to můžu psát do Aleluja a je to prostě úplně k ničemu. Jsou to prostě, je to popsaný papír, stromy, které byly pokácený zbytečně. Tehdy jsem si jako uvědomila, že vlastně nejsem asi až tak novinář, jako možná nějaký aktivista, člověk, který prostě dělá to, co je potřeba. Ne, že nejsem, nedržím se té profese nebo jedné značky, prostě novin nebo vydavatelství, ale že prostě budu už pořád dělat, co je momentálně v té situaci, v které ta země je jako potřeba.
A to byly teda trhy, že jsi začala...
Takže prostě jsem si řekla, OK, jako tady chybí tahle věc, všichni se na to stěžují, že je to něco, co tady prostě fakt zásadně chybí a tehdy se hrozně bedínkovalo, což byla ale ve srovnání prostě s trhama, je to prostě mikroobchodnická práce. Jo.
A to jsem v nějakém roce 2005 nebo tak, nebo ještě později?
Já už nevím, 9 myslím. Myslím, 9. Že to bylo těsně po krizi.
Jo.
No.
Jo. Jo.
Takže jsem si řekla, OK, tak jak to zvětšit, jak ty bedínky zvětšit? Tady je jeden člověk, který na bedínku je prostě svoji úrodu a koupí si to od něj 3 lidi, to je strašně málo.
Napíš to v 5 časopisech.
Přesně, tak jak vlastně zvětšit ten počet lidí, který tu zeleninu prodají a jak zvětšit ten počet lidí, kteří prostě si ji budou moct koupit. A vyšlo mi z toho jednoznačně tohle.
Tvoje největší podnikatelské dobrodružství byly sestry?
Hele, úplně stejně vlastně jako s těma trhama. Jako v momentě, kdy tohle běželo, tak jako já jsem člověk, který, já nemám potřebu prostě, jsou lidi, kteří jsou skvělí v tom, že někde něco dělají opakovaně každý den a já jsem člověk, který jde prostě pořád dál. Takže jsem si říkal, OK, tady to běží prostě, trhy se replikuje jeden za druhým, to je fajn. Tak jako, co dál? S novinama, časopisama to šlo prostě jako z kopce. A takže bylo prostě jasný, že je potřeba se posunout dál a tohle byl prostě další logický krok. No.
Jak tě to napadlo? Jak byl ten první impuls, jsi řekla, ha, chlebičky?
Ježiš, ty jo. To je docela dobrá otázka, protože to vlastně nevím. Ale já jsem věděla asi vlastně, že chci dělat vlastní biznis. To jsem věděla dlouho, takže jsem jako zkoušela dělat nějaký, nejdřív jsem udělala takový trial na balený polívky. Bylo fajn, že jsem ten trial udělala, protože se ukázalo, že tam není vlastně jako ekonomický potenciál na to dostatečný.
Jako mít nějakou prostě jako kuchyni, já jsem nezaregistroval tohle, ale prodávat jakoby...
A vlastně jako dělat domácí polívky, a prodávat
jako
je...
Prostě v nějaký, jo, prostě jako znáš, třeba,
jo, ne? Jako znáš třeba ve Spenceru, dneska prodávají. Ukázalo se, že by to musel být prostě mega podnik s obrovskou investicí, což bylo něco, co jsem jako nechtěla. Chtěla jsem vlastně něco... Věděla jsem, že je to můj první biznis a že se nechci pouštět prostě do velký investice, ale chci něco, co budu moct jako vypiplat.
A to jsi ideálně si nějaký prodala, ty polívky, jo?
Hele, jo, měla jsem pár jako kancelářských budov, kde jsem to zkoušela, ale věděla jsem, že
a
to je...
A měla si kuchaře, nějakou kuchyni, kde jsi to vařila?
Nevařila jsem to já se svou ségrou, jo, i máma mi pomáhala.
Jaká byla nejlepší ta polívka?
Hele, myslím, že svět ho hodně přišel, měli jsme... Jo, my jsme teda to zužitkovali tak, že vlastně skoro všechny ty polívky potom byly v bistru. Že tam vlastně měli byla tam nějaká gulášovka, mexická, mrkvová, fazolová. Sporkem a takový, no. Bylo to docela fajn.
Jak dlouho to trvalo?
Tohle bylo třeba jako pár měsíců. A já jsem věděla, že chci prostě dělat biznis a došlo mi, že ty polívky to nebudou, že žádná vlastně jako...
A neskončilo to nějakou nehodou, že by byla otrávená, prodala peníze nebo něco? Ne. Jako, že vyzkoušela a...
Já jsem věděla, že to je zkušební provoz, že do toho nejdu a že prostě si potřebuju přečíst na tom zkušebním provoze, co to znamená. Hele, na začátku jako tady s tím, že jsem měla vlastně už připravenou jako kuchyň,
jako
profesionální, kde by se to dalo dělat, ale ono to právě jako nejde úplně dělat v malé, musíš si koupit kotle a tedy a tedy a tedy. A takže jako jsem to přečetla, jako co je, jako co z toho vyplývá, tak nebylo v tom investováno, takže to fakt byla jako zkouška. Jsem říkala, OK, tak takhle ne, tak co vlastně můžu dělat takhle, jako kdyby v malém, aniž bych musela prostě otevřít jako továrnu prostě na jídlo, která mě vlastně jsem si uvědomila na tom, že mě nezajímá, jo, obsluhovat někde nějaký kotle, být zavřená v továrně a dělat investice, že chci být v kontaktu s lidma. A takže hospoda je prostě logický vyústění té věci. No, tak jsem to tak nějak začala jako trousit, no a pak se objevil prostor, o kterém mi řekl Tomáš Karpíšek a s tím, že on jde naproti prostě do vedlejšího prostoru, tak
ať prostě... Dělat, nebo je maso do dneška,
je maso? No. A tak já jsem říkala, OK, tak Tomáš bude vedle, tak fajn, tak jdem do toho, no. Tak takhle to vzniklo.
Jak dlouho to trvalo? To bylo...
Hele, něco roky? Přes 5 let.
5 let dokonce?
Jo. Takže ono to vypadá, že to byla nějaká epizoda, ale ono to bylo docela jako... Docela...
Dobrých 5 let pro tebe je to...
Je to... Jako silných 5 let rozhodně.
Jaký nejlepší moment a nejhorší?
Nejlepší moment byl, když jsme se spojili s Ambi a já jsem mohla začít pracovat po boku s velkou firmou a s firmou, která to tady dělá nejlíp a mohla jsem se podívat dovnitř, do jejich útrob a zjistit, jak fungujou a naučit se úplně všechno, co jsem jako neuměla, co mi chybělo. To bylo jako... Já jsem si připravila úplně jako ve snu, jak v nějaký pohádce. Jo. Prostě můžeš se zeptat na cokoliv, co ti jako vrtá hlavou a na druhém konci sluchátka prostě ti vždycky někdo odpoví, jak to je a jak to máš dělat. Jo. A nejstrašnější samozřejmě, ty se jako v hospodě jde všechno hodně rychle. Jo. Jako, že vlastně je to super v tom, že ty můžeš zavést nějaký věci, které jsou prostě, si to, jeden večer si to usmyslíš a druhý den to jdeš udělat. Prostě není to nic, žádný složitý plánování a to je hodně jako adrenalinu, ale samozřejmě se ty věci taky jako buď super okotěj jako, a je to skvělý.
A nevidíš nevycelek taky, že?
Jo,
přesně, podle výrazu
přesně,
toho člověka,
přesně tak, přesně tak. A nebo taky se to prostě úplně podělá, jo. No. Takže ty uděláš nějaké rozhodnutí špatně a zjistíš, že prostě najednou jako po měsíci prostě ti chybí peníze na výplaty. Jo. A to třeba to byl pro mě jako teda největší jako down moment. Ale ty
stalo
se naučíš.
Stalo se to.
Hele, mně se to stalo jako jeden měsíc, kdy, než se naučíš prostě se v tom provozu jako chovat. Vlastně co je kdy potřeba zařídit, udělat, zaplatit. Takže tohle to bylo třeba jako nejvíc down moment. No.
Já myslím, že skoro každý má sen mít, může to být bistro, někdo třeba bar, protože to je takový, že člověk ho zná jako zákazník a zná to, i když tam stráví dlouho, tak je tam třeba 3-4 hodiny, ale zná to ty 3 hodiny a nedokáže představit to všechno okolo. Takže vlastně člověk sní o tom, že bude mít svůj bar, ale pak zjistí, že z té druhé perspektivy je to úplně něco jiného. Že? To, co člověk bere jako radost, když jde do baru jednou za týden nebo do oblíbené restaurace jednou za týden a užije si to, takže tohle je každý den neúmorný, to musí být šílený, ne?
No a hlavně, že ty seš tam od toho, aby si vytvářel tu romantiku, ty pozitivní emoce, ty seš tam od toho, aby lidem bylo dobře za každou cenu, každou minutu. A to znamená, že na druhé straně jsou prostě ucpaný odpady, rozbitý támhlecto. Ty jsi vlastně správce té odvrácené stránky. Ty jako ty vlastně bráníš tomu, aby se jako ukázala směrem ven, takže se často staráš vlastně o hodně nepříjemné věci.
Trávila jsi tam hodně času i na místě?
Bistro bylo hodně maličký, takže fakt se tam vešlo i do zázemí hodně málo lidí. Takže
asi většina si kupovala ven? Nebo
takže, no
sebou.
Ne. A to třeba byl jedna z věcí, která na začátku prostě, já jsem se domnívala, že to bude jako takový spíš výdejní místo.
Něco jako naše maso je taky asi hodně výdejní.
No, 80% tak jako se prodá ven, 20% to tam prostě si někdo jako dá prostě na talířek, vest na stojáka. A ukázalo se, že to bylo úplně obráceně, že většina lidí si chce sednout a teď to bistro bylo maličký, což mě taky jako vyléčilo vlastně z toho, že se dá nějakým způsobem takovýhle biznis dělat jako od maličkýho a zvětšovat a zvětšovat a zvětšovat, jo. To je takový, myslím, že to je jedna z romantických představ, kterou jsem asi měla, i když jsem jich neměla moc, tak tomuhle jsem vlastně věřila, že to jako uděláš nejdřív možná trošku jako na koleni a pak jdeš nahoru.
To asi nejde,
a ne. Ne, protože vlastně velmi rychle narazíš na strop těch možností, máš prostě 12 míst, ty otočíš, já nevím, kolikrát za ten den nebo ve špičce. A nemůžeš růst. Takže vlastně jsem narazila velmi rychle na jako spoustu omezení, o kterých jsem věděla, že, že je nebude jako možný někam posunout. Takže proto vlastně i po těch 5 letech přišlo to rozhodnutí vlastně to prodat jako firmě, která má prostě větší křídla, která si to může zabudovat právě do většího biznisu, kde to bude dávat daleko větší smysl.
Ono to koupila společnost Together. Mm-hmm. Já jsem dělal rozhovor ještě v Hospodářských novinách s těma majitelama, to jsou ty lidi z Bruxu, že jo?
Mm-hmm. Ano.
A takže jsme se bavili o Sisters, to bylo myslím v době, kdy to nějak se finalizoval ten prodej, nebo už byl těsně po něm bylo. A oni říkali, jo, paní Michopulo, to byl tvrdý oříšek. Tak v čem to bylo tvrdý? A říkali to tak, jako řekl bych, jako s takovým respektem, nebylo v tom jako nějak, že by to říkali, jo, ta nám dala zabrát, ale dopadlo to dobře nakonec.
Já jsem měla vlastně velkou starost o to, aby ta značka zůstala zachovaná. Já jsem nechtěla prodat to bistro jen tak jako prostor, nebo protože to, co tam mělo hodnotu, je ta značka a ta byla vnímaná vlastně hodně pozitivně. No a nebudu zakrývat, prostě nabídek bylo víc a tím pádem šla jako cena nahoru a já jsem se rozhodla dát přednost tomu, kdo dá víc, což samozřejmě bylo pro ty kupce jako trošku těžší. No.
A ambiente jako třetí hráč tomu jako figurovalo jak?
Nebo to... Měli zájem o ten prostor taky.
Takže nebo... to bylo vlastně takový jako trojúhelník, jako milostnej trošičku v závěru.
Jo. A já jsem si vybírala. No.
A povedlo se to jako z biznisově, to... Ze svého pohledu byl to dobrý obchod.
Byla bych naprosto šílenec, kdybych do toho nešla, protože tím, že právě byli ty partneři dva, tak se podařilo tu cenu dostat jako tam, co bych si ji vůbec jako nepředstavovala asi mít.
Byl i nějaký plán třeba, že by si tě ten nový majitel...
Ale oni věděli, že to budou pozicionovat trochu jinak a že sice chtěli jako pokračovat, takže si nechali moje lidi, všechny, ale bylo naprosto zbytečný, abych u toho byla. To ne, to ne. Jako tam to, v tomhle to nefunguje jako v jiných firmách, že pak musíš...
Že
jako...
si nechají CEO od startupu.
Ne. Já jsem věděla, že půjdou jako
trochu jíž. A existuje do dneška Sisters, nebo tam je ten skála?
Normálně vlastně.
Jsou tam vedle sebe?
Je podle mě je skvělý, že oni mohli propojit chlebíčky s cukránou vedle, protože chlebíčky s dortama k sobě odjakživa prostě patří. Tak...
To je taková věc na 4 odpoledne.
No.
A někdy má člověk 4 odpoledne chuť na dort a někdy na chlebíček.
Přesně tak, je to jako náš čaj opátý, bych řekla.
Jo.
No a takže oni měli možnost to spojit, takže Sisters je tam jako vlastně jedna značka, která funguje v kooperaci s cukrářem Skálou.
Ty jsi nahlédla tím partnerstvím s Ambiente do té jejich kuchyně. V čem je to kouzlo pana Karpíška Ambiente, člověka, který je schopný prodat spálený brambor v dobrý omáčce za 291 korun v SC?
Rozhlednu ve sklepě, jak říká Paul Reich. Hele, tak jako já vím, že...
Je to hodný obdivu, není v tom mým, někdo je rozčílený a říká, to bych si nikdy nedal a je jakoby v tom naštvaný. Já to vlastně vždycky tiše obdivuju. Je to skvělý, když to někdo dokáže a ještě mít prostě v takovýmhle podniku plno, ale jenom kde je to kouzlo, jak asi musel najít nějak tu hranici, kde je to atraktivní a může chtít tu prémiovou cenu. Ale zároveň je tam dostatek lidí, že jo? Je to těžký, podle mě.
Hele, je to určitě soubor věcí. Jo? Bylo by asi hezký mít na to nějaký jednoduchý heslo, ale je to soubor věcí. A jedním z nich je, že se umí neskutečně, podle mýho názoru, neskutečně dobře soustředit na věci, když se dějou.
Přímo vlastně. Pan Karpíšek.
Mhm, Tomáš. To jsem vlastně viděla a dokáže se vlastně do té situace ponořit tak, že z ní dokáže vlastně vytěžit... rozhodnout se nejlépe, jak umí. Je kreativní, podle mýho názoru je za jeho úspěchem to, že dokáže růst, mohl se kdekoliv zaseknout. U těch lidí nejenom jako v kuchyni a v restauračním biznise je spousta, který prostě najednou najdou nějakou svoji, jako nějaký svůj level, na kterým zamrznou prostě na celý zbytek života. On vlastně jde pořád.
Nebo najdou nějakou tu svoji donkichovskou cestu, kde jdou slepou uličkou, nenechají se rozmluvit, ale on vždycky, a myslím, že i včas vycouval vždycky, že věci se mu nepovedly, že jo, ať už to byl biznis v Americe, nebo já nevím kde, a on prostě vycouval a vlastně pokračuje úspěšně.
Přesně tak. No. Já mám takový příklad jeden, jo, na kterém bych to jako uvedla asi nejlíp. Ještě když jsem byla v Lidovkách, dělala jsem tam, vlastně jsem jim pomáhala rozjet gourmetovou stranu, takže jsme dělali její koncepci, vymýšleli jsme, jak to budeme dělat a tak. Tak v rámci tohohle projektu jsme jednou volali do Brazileira, kde jsme jako chvíli jako novináři ostřelovali otázkama. Bylo to v době, kdy se tady používalo jenom dovážený maso a v těchto těch, v tomhle typu restaurací a maso nezrálo tady. Nikdy. My jsme prostě pořád pracovali s masem tak jako za socialismu, to znamená, že se maso porazilo a prodalo. Tečka. Žádný zrání. A my jsme jim volali furt dokola, hele, asi týden to trvalo, kdy jsme jim říkali, proč to takhle děláte, proč nemáte vyzrálý maso, jako proč vozíte z Argentiny a bylo to hrozně, myslím si, že to bylo pro ně hrozně nepříjemný. A já jsem to jako nepovažovala za významnou příhodu. Řekněme, že po roce nebo dvou jsem se dozvěděla, že tady tenhle ten moment, kdy my jsme do nich vlastně píchali a nějakým způsobem jsme jim trochu možná znepříjemňovali život, oni udělali to rozhodnutí, že změní to maso a že s ním začnou prostě pracovat novým a jiným způsobem. A kam to dál vedlo, všichni víme, kdo známe příběh našeho masa. A to, že někdo dokáže vlastně se takhle měnit za pochodu a že prostě úplně otočíš vlastně z dovaženého argentinského masa, prostě s kterým máš dobrý biznis a mohl bys ho dělat prostě dalších 20 let, tak si řekneš, OK, já to otočím, zkusím to ještě takhle. A to prostě umí jenom malá část z nás. A druhá, nebo poslední, rozhodně jako nesporná věc je, že takových lidí, jako je on, je tu málo. A že třeba na restauračních scénách, jako je třeba Londýn nebo New York, jich je prostě víc. Takže má tu výhodu, že má tohle území prakticky pro sebe. Jako. Že mu je jako málo kdo schopný konkurovat.
Jaký teda byl tvůj nejoblíbenější z těch chlebíčků?
Hele, já šunkové, já jsem prostě jasný. Já to klasika, prostě jako naprosto zbožňuju. Jako to, je...
to bylo normálně na vece, že jo? Ne? Nebo to bylo na
My jsme ho jako měli trošku předělaný, bylo to
na... To bylo všechno trošku předělané.
na kváskovým bílém chlebu.
Jo, ale byl to bílej chleba, že jo?
Byl to bílej chleba.
Bylo na tmavých i na nějaký byly různý ty chleby.
A měli jsme rakouský bramborový salát, tak jsem potom zjistila, tak se... což je salát, do kterého se nepřidávají vajíčka, salám a tak dále, ale je vlastně jenom čistě z jarní cibulky, citronu nebo octa a majonezy. A jak jsem později zjistila, tak ho dělali ve slavném hotelu Šroubek na Václavském náměstí. Jako, později Evropa. Tak, jsem ho našla v jejich kuchařce.
Jo, že jsi to dělala sama, ale podle toho receptu.
Já jsem ho dělala podle rakouského receptu a oni ho dělali taky. Co jsme tam měli ještě? Jo, a měli jsme na něm půlku vajíčka a měli jsme na něm nastříkanou majonézu, takový ten stříkanec prostě, co je rozteklý po celém tom vajíčku, který jsme strašně zjišťovali, jsme to i od paní, co dělávali jako ve starých lahůdkách, tak jak se to dělá a dělá se to tak, že se dá majonéza do pytlíku a postříká se to. Někdy je naředěná lákem, ale to mně přijde jako to, jak ti to prostě teče po té ruce a jak to padá z toho, tak to k tomu celý patří a to bylo moje nejoblíbenější.
Byly tam nějaký takový štamgasty, co už si znala, že chodí?
Jo, a překvapilo mě, že měli jsme tam hodně takovou jako vytvořenou komunitu lidí, kteří pracují a bydlejí na starém městě.
Tně... No, že revoluční je hranicí, že Petrská čtvrť je
jo,
město.
Jo, Petrská čtvrť, je to Petrská čtvrť, což je jako kouzelný místo, doufám, že ještě chvilku zůstane.
To je
prostě...
taková vesnice uprostřed Prahy.
Přesně tak, přesně tak. I tím, čím dřív bylo to okolí mezi Pařížskou a Dlouhou, tak je pořád ještě takhle zůstává klidný
tam je,
a
tam
zastaralý.
Tam je 10 metrů a je tam absolutní ticho, je tam jedna vietnamská večerka, je tam jeden obchod, pár hospod, ale vlastně v 10 večer je tam jako, já nechci urazit, dotknout se třeba Hradce Králové, ale tam je Hradce Králové. Jo? A člověk popojde 10 kroků, přejde revoluční a je v Dlouhý, kde do 3 do rána tam lidi,
zůže
tam
zhradcí angličani. Jo.
U všech je to neuvěřitelné.
Je to úžasný. A takže tam ale bydlejí lidi, starousedlíci, kteří vlastně k nám chodili. Ale co mě překvapilo, že mezi štamgastama je vždycky bylo nejvíc chlapů. A muži mají rádi vlastně rituály, které se opakujou. Jsem díky tomu přišla na to, že my ženy to máme výrazně jinak. Takže muž je schopný přijít každý ráno na svůj sleďový chlebíček. Znáš to?
Já jsem to
nevěděla.
Já to znám u sebe. Že?
Právě.
Já když se něco naučím, tak mě hrozně dlouho trvá se odnaučit to. No.
Takže oni, muži, tím chci říct, muži vlastně jsou jako spokojení, že něco objeví a pak
hlavně to drží. Já jsem schopný si vedle nějaký restauraci popět na Marku to samý. No.
A my jsme prostě, my ženský jakoby poletujeme po tom prostě prostoru, neustále vyzobáváme a vyzbíráváme nějaký...
Mužů, proč mění věci, co fungujou.
Jo, přesně tohle.
A vy ženy se smějete, že prostě nepoznáme nic jiného.
No, přesně tak. No. Kež byste dokázali být takhle věrný i v jiných situacích. života.
No, někdo je, někdo je. A dneska, když si dáš chlebíček, dáváš si chlebíčky pořád, uděláš si chlebíček, nebo...
Dělám, doma já dělám, no. Dělám rajčatový chlebíček hodně a teď, až přijedou děcka ze zahraničí, tak jsem si říkala, že udělám na přivítanou chlebíčky. Mm.
Jo, a šunkový teda.
Šunkový, asi. Rozhodně. Jo, jo. Šunkový, rajčatový, tak ty tam budou určitě, možná nějaký lososový.
Sisterstena, to epizoda pětiletá, ta skončila, to už budou 2 roky možná teďko, nebo rok a půl?
Rok a čtvrt.
Rok a čtvrt. Co děláš teda po Sisters?
Hele, já jsem se vrátila k psaní kuchařek, docela jako spokojeně, byla jsem vlastně ráda, že něco takového pořád mám, že
a loni ti vyšla knížka?
Loni mi vyšla knížka Chlebíčky a další recepty.
Takže to byla uzavřený kapitoly.
Přesně tak. A zjistila jsem, že to vlastně tak dělám vždycky, že prostě něco žiju v tom životě toho jídla a pak to prostě zavřu do knížky a jdu dál. No a dělám podcasty a ohromně mě to baví. Ale musím říct, že vlastně to psaní je hodně jako individualistická práce, vůbec novinařina, a že mi chybí jako ten cvrkot toho týmu a těch lidí. To je jako něco, na co jsem si zvykla a co mi chybí.
Táhne ti to teda za nějaký další biznis nebo přemýšlíš o něčem novým?
Mně se teď jako pořád lidi ptají, co teďka změním nebo s čím jako vyjedu zase novým. A je to
farmářky, které už tady nějak jsou plus minus, chlebičky taky.
Přesně, no. A je to jako docela šílený, když si člověk udělá takovouhle značku. Že máš značku, že děláš změny a revoluční kroky, protože když ti je pak prostě přes 40, tak už do takovýchhle věcí neskáčeš, čistě prostě proto, že už si člověk není tak úplně jako jistý jako jednoznačností svých tvrzení, jako. já prostě občas něco
na 20 člověk lehce řekne, dělám nejlepší chlebičky na světě.
Přesně, jo.
Nebo, ale ve 40 řekne, no možná.
Nebo jo.
Možná někdo umí taky dobrý chlebiček.
Přesně, přesně, už to vlastně není tak definitivní, nebo není to tak rozhodný všechno, jo. Mně se třeba stává, že prostě napíšu nějaký text a říkám si, sakra, vlastně já bych dokázala napsat i úplně pravej opak, jo. Jakože si vlastně člověk uvědomuje tu relativitu těch věcí daleko víc, takže nemám prostě žádnou revoluci připravenou. Dělám podcasty, snažím se lidi dostat prostě k tomu, aby přemýšleli trošku jinak o jídle. A přiznám se, že mě, jako ty říkáš, že jsi přijel právě z Lipna, tak to je něco, co jako bych chtěla dostat do svého života. Volá mě příroda, jako vážně, jo. A vidím to prostě na nějaký menší dřevěný domek v jižních Čechách a budu se k tomu snažit jako přiblížit, protože si myslím, že to má hodně co dělat i s jídlem. Že se tam to jídlo určitě nějak najednou jako prosákne a že možná udělám, nevím co, chatařskou kuchařku. Už to asi nebude revoluce.
Jaká, až se dostaneme do normálu a všechny viry zvládneme, což se určitě stane, jak si myslíš, že se bude vyvíjet gastronomie? Teď se opravdu stala, já myslím, že v Česku to bylo i tím, že jsme tady měli samozřejmě ten návrat k normálním poměrům, ale i ve světě si myslím, že to je taková ta věc celebrit, takže vlastně kuchaři se stali celebritem a že to není úplně jako běžná věc, že to je za posledních, já nevím, 20-30 let.
Není to tak, oni jako kuchaři byli celebrity vždycky. Akorát my to tak nevnímáme, protože tady se ten kult až tak nedělal, vzali to za ně vlastně jako herci a herečky, ale ve Francii vlastně jsou šéfkuchaři historicky stejně důležitý jako politici. Když přijdeš prostě do nějakého francouzského města, budeš tam mít ulice pojmenovaný po důležitých šéfkuchařích, který nějak změnili dějiny jídla.
Máme v Česku nějakou ulici po nějakém kuchaři?
Hele, já myslím, že je ulice Marie Úlehlové Tylšové, si myslím. A to byla strašně důležitá autorka kuchařek, která podobně jako Němcová sbírala pohádky, jestli se teda nepletu, tak ona sbírala vlastně regionální recepty, ona sedla prostě a jela.
Tak tam má ulici.
Jela, tak tam má ulici. Takže byly vždycky ty kuchaři, ale ty se ptal na to,
možná,
co se stane.
Ale možná ta éra takových těch televizních kuchařů přišla podle mě tak v těch 80. 90. letech s těma reality show a tak možná. No
jako taky ne, fakt jo, jako v Americe jo, fakt byly. Ne, v Americe fakt jako byly ty kuchařské hvězdy i dřív, ale ty se ptal na to, co se bude dít, jo. Jako to, co se teď bude dít, a to, co nikdo ještě úplně neotevřel, je způsob, jakým budeme dobývat jídlo z krajiny. Souvisí to s globálním oteplováním a u jídla, jak říkám, tam se prostě vyne úplně jako paralelní linka, protože to bude jako, to bude teďka nejdůležitější. To, jakým způsobem si vlastně to jídlo budeme opatřovat. Takže myslím
si, že... v Česku banány, v šampaň červený a u nás konečně nějaký dobrý vína taky.
Hele, ne, myslím, že to bude souviset jako se zodpovědností toho, jak ty věci
pěstujeme. Takže to není tak vítáme globální oteplování a budeme sázet banány, ale bude to spíš jako nebudeme dovážet banány vůbec, protože letadla spálejí moc petroleje.
Já nevím, jo. Právě to je prostě to, co se musí jako zjistit.
Ale je pravda, že dneska tam mladá generace, když se podívám i na své děti a ty mladší ještě možná silnější, tak v sobě tohle to mají, že jako je najednou zajímá. Já jsem z té generace a i tím, že se nadechla v tom roce 90, tak chtěla všechno hned a vlastně brala to, ten růst, takový to zboštění toho růstu, který se dneska kritizuje, tak jsme brali jako, že to je to důležitý, konec konců jsme doháněli svět. Ale a chtěli jsme pracovat a dneska ty 15-letý až 30-letý mladí lidi mluví o balanci a o tom, že chtějí být šetrný v přírodě a tyhle ty hodnoty pro ně. A není to poza, my se tomu často smějeme, my rozlobený muži středního věku a děláme si z toho legraci, ale oni to myslí upřímně.
Vnímám to stejně a hodně na ně sázím. Tam jde o to, že prostě končí éra... já doufám, že prostě tohle už je konec té éry toho průmyslového zemědělství, toho, kdy je prostě možný si z té přírody jako vyrvat jako cokoliv chceme za úplně jakoukoliv cenu. Ale nejsem absolutně jako odborník toho typu, který jako by byl schopný. Přesně tak. Možná banány budou úplně OK, jako jo. Možná ty letadla jsou to nejmenší. Je vlastně jako potřeba rozhodnout, a to je složitý samozřejmě vždycky v tom globálním měřítku, co má ty největší dopady.
Jasně, a teď, já nevím, už si ochutnala takový to umělý maso, asi jo, takový ten Beyond Burger, tak jako...
No, ono to není umělý, že jo. Mám jeden díl podcastu, je to vlastně rostlinný maso,
ano.
Vyrobený z rostlinných bílkovin, z rachu a podobně. Ochutnala, přijde mi to super, ale nepřijde mi super, že někde jinde na světě prostě zase vzniknou obrovský nějaký hrachový plantáže, ty se tam budou zpracovávat a tohle obrovské množství jídla se bude vozit zase někam na druhý konec planety. To prostě není řešení.
Třeba to nějak myslí. A pak je ještě vlastně laboratorní maso, že to je dneska v úplných počátcích a je to maso, není to ta náhrada.
Hele, já jsem zastánce toho, že vlastně kolem... jídla musí být nějaká komunita, nějaký lidi a ze stejného důvodu si vlastně myslím, že nejsou správný takový ty vertikální zahrady, kdy prostě jako v laboratorních podmínkách jako vyrobíš nějaký rostliny vlastně.
Kodaně, jak jsou takový.
Jakože to je testovací. Fakt cool jenom zdánlivě. Jo, to prostě vypadá jako, že to je správný.
Řasy a mrkve plovoucí v jednom roztoku.
Protože prostě jak zemědělství rostlinný, tak živočišný je důležitý v tom, že existuje, že na to jsou navázané nějaké jako pracovní místa, nějak to vypadá, nějak to tvoří krajinu a celý tenhle celek je jako strašně důležitý. Takže si myslím, že vertikální zahrady ani laboratorní maso to jako nezachrání.
A poslední věc z tohle toho ranku, jak se díváš na takový ty, já nevím, hmyz třeba, chrousti, proteiny, brouci a
tak dále. Já jsem s tím jako v pohodě. Neochutnala, protože mi to neláká. Jo, vlastně jo, měla jsem nějakou cvrčkovou tyčinku z makra jsem měla, moc mi to nechutnalo, ale jako myslím si, že to cesta je, protože když se podíváš na francouzskou kuchyň, tak všechny ty věci, dary moře, ústřice, to je prostě pojídání fakt velice divných věcí.
To je taky říká se, že všecko, co má víc než čtyři nohy, je divný, ale všechny tyhle ty mořské věci jsou ještě divnější.
Přesně. A to je prostě jako způsob, jak vytěžit prostě i věci, které by mohly být zdánlivě úplně zbytečný a přijde mi to jako úplně legitimní.
Jak je tě nejsympatičtější český kuchař z těch známých kuchařů?
Tyjo, bez toho, abych měla čas na nějaký manévrování.
Komu udělat radost, koho nenaštvat.
Tak mám ráda Martina Štangla asi z Esky, sympatický kluk. Teď jsem dělala rozhovor s Tomášem Reisingerem, který sbírá bylinky. Hmm. No žádný testosteron asi ze mě nevypadne, no.
Jaký je tvůj oblíbený podnik, když se chceš jakoby jít najíst a není to pracovní, ale je to si to užít?
Jo. Já jsem hrozně jako přelétavá, takže to je to, co to jako ze mě prostě nedostaneš, to někam bych jako chodila opakovaně. To ne. Teď jsem byla ve Výčepu, který je na Koruní, který dělají mladí kluci.
Byl jsem tam
a ty vlastně teda makají jako fest. To je mi jako strašně sympatický. A když bych měla říct druhý podnik, tak je určitě super i Kro Kitchen, která je na Jiřáku. A je to něco velmi podobného v tom smyslu, že vlastně dostaneš v obyčejném podniku, který vypadá prostě jako normální bistro, obyčejný, bez nějakého make-upu prostě a stylizování, tak dostaneš vlastně jako vysoký level kuchyně. Jo, že to vlastně se to trošku obrátilo, že podniky, které byly prostě nobl a luxusní, nabízely vlastně nobl a luxusní kuchyni a teď vlastně vezmou mladí kluci prostě nobl a luxusní kuchyni a sundají prostě do lokálu nebo do podniku typu prostě hospoda. Jo, což je
nebo Výčep. Prostě,
přesně, což je jako úplně super a to je mi hrozně sympatický. To mám jako ráda. Vlastně, že dostaneš fakt vysoký služby v úplně normálním prostředí, což ale pak spousta lidí nechápe a nechce to třeba ocenit jako penězma, jo. Ale je zatím strašný spousty práce, to než se to jídlo dostane na talíř, tak tam je hrozně moc nápadů a práce a zpracování. Byla jsem tam na Zvěřinových hodech ve Výčepu a bylo to skvělý, hrála tam dechovka a bylo to fakt vtipný.
Já nemám rád, když si to jídlo, když si to už, já teď budu jako vulgární, jsou taková pičovina už, jako, jo, že to je vlastně už udělané, že tam je prostě různých, přesně, když je tam to rybízový listí, ale jenom proto, aby tam bylo rybízový listí, aby to bylo zajímavý, aby to bylo napsané, že to je prostě povzdech rybízového keře, jo, nebo něco takového. Tak si říkám, to nechci, jo, ale vlastně mám rád, i když ani mi nevadí, že to jídlo je drahý, ale mám rád, když jako to chutná jako normální jídlo.
Tohle je vlastně replikace pořád jednoho a toho stejného principu, který začal v Americe v těch food tracích, jo. Vlastně.
Jak?
Food tracky.
Jo, food tracky, jako ty jo. Auta, jo.
To, vlastně já jsem, když jsem byla v LA předloni, tak jsem vlastně tam zjišťovala, jak to vlastně vůbec úplně poprvé začalo, protože mi taxikář ukazoval, hele, tady byl první prostě úplně food truck v LA, jako vůbec tady to začalo, tady jsme stáli prostě ty 100-metrový fronty, jako
a to bylo, a food trucky začaly v LA tak, jako takový.
Tak jo, to jsem jako nevěděla.
To byl první food truck na světě.
A tam on mi vyprávěl, no to byl prostě jako špičkový hvězdičkový šéf kuchář, který prostě jako skončil v té špičkový hvězdičkový restauraci a prostě vlez si do toho přívěsu nebo toho traku, já už nevím, co to bylo. A teď dělal vlastně vysoký level té kuchyně, dělal prostě v traku na ulici. A to je jako úplně, to je ta senzační kombinace, která se nám líbí u těch kluků v tom Výčepu nebo vlastně, v tom kruhu, vlastně, kde dělají kuřata. No, jo, že najednou je ti to prostě, je to skvělý, je to vysoká kvalita, ale je to absolutně přístupný, je to bez bariér a bez jakýkoliv hranic, přesně není mezi tebou a tím jídlem, je úplně minimum hranic a překážek, který musíš jako absolvovat pro to, aby se dostal.
Kdyby si měla možnost na rok ti někdo dal k dispozici plochu billboardu a mohla si tam dát cokoliv, svoji fotku, fotku nějakého jídla, nějaký heslo, propagovat něco ze svého života, ze sebe, co by to bylo?
No teď bych tam dala kuchařku nebo podcast.
Jasně.
Úplně jednoznačně. Jako to jsou teďka dvě moje nejdůležitější děti. Úplně neoriginálně.
A nějaký moto životní nebo něco, čím se řídíš?
Hele, já se řídím tím, že je vždycky potřeba projít. A i se snažím prostě ze všech situací jako dostat pryč a dál, nezůstat v nich, protože jo, když v nich zůstanem, tak
prostě se posunout.
Zakysnem, zahořknem, ale vždycky, když projdeš, tak vlastně máš šanci prostě se nezastavovat. No. A je to takový pravidlo z golfu, kdy vlastně vždycky musíš projít, když
šviháš
míčkem. Jo, jsem tam, jo, ale teď mám nějaký záda bolavý, takže letos toho asi nic nebude.
A takže handicap teďko trpí.
Ten trpí i normálně, je hodně vysoko teda.
Jo, jo. Máš nějaký takový jako životní hack, něco, co co takové, a může být nějaká drobnost, jo, já jako třeba typu, já nevím, já vždycky do 4. patra chodím pěšky, že nejezdím výtahem.
Nevím, já chodím do lesa, no, všechno je vymyslet.
Je to chůze?
Já musím jako chodit a musím chodit do lesa. Do lesa si chodím pro nápady, vymyslím tam vlastně jako všechno, co, jak co udělám, co naplánuju, co... Je to ta meditace v chůzi, no, určitě je to nejdůležitější. Ale co jsem, teda hack, jo, co je hack? V lese. A to jsem si četla, když jsem plánovala cestu po Kanadě, kdy jsem se chystala jít na tu jejich, na ten jejich, jako takový ten trail, co mají v západní Kanadě. Mají na to stránky, co a jak máš kde dělat, jak se máš chovat v přírodě, medvědi, tohle, jak se zastavovat, jo, prostě celý návod. A v rámci toho návodu máš napsáno, že Kanaďani se v lese vždycky zastaví a je tam napsáno a stand still. Zastavte se a stůjte a jenom...
Klidno, jenom stojí.
Jenom stojíš a posloucháš a jako...
Jak dlouho?
To nepíš,
Češi
jo.
Češi posloucí, všechno přesně, jak dlouho?
Tak třeba
ale aspoň minutu.
Přesně. A to je jako... To je fantastická věc, protože my samozřejmě jsme schopní jít do toho lesa a zase prostě všechno overthinkovat a prostě já tohle musím vymyslet a tohle musím dojít 6 kilometrů tam a zpátky. Přesně, úkoly hrozně moc. Ale když ten styl, tak prostě to si splníš fakt ten úkol, kvůli kterým si tam přišel a opravdu ten les zažiješ. To je skvělý.
Dám otázku, co tě budí ze sna nebo čeho se bojíš, ale to se teďko zdráhám skoro se ptát, když máme stav nouze vyhlášený. Ale čeho se bojíš, když dám stranou zase ty aktuální věci?
Hele, já nemám asi zlý sen, já se moc nebojím. No. Je to jako moc
máš
nebaví.
Máš psa, loveckýho, takže ten tě ochrání.
Já fakt asi nemám strach, no. To je málo kdy. Jako.
A na co se těšíš? A teď třeba zítra, nebo za měsíc, nebo za rok, nebo za 20 let?
Já se strašně těším na cestu do Japonska. Mm-hmm. Tu plánuju tak furt, a to je něco, co se tak jako furt nosím jako takový mráček sebou a furt si tam jako nějak přeskládám jako věci. Chtěla bych jet kvůli jídlu do Japonska. A na co se těším zítra? Zítra je pátek, tak to budu se trošku popojíždět, ale v sobotu půjdu ven právě, k Berounce, na takový jako menší trek a na to se moc těším.
Je tam nějaká dobrá restaurace u Berounky?
Hele, říkám to nerada, ale řeknu ti. Je tam restaurace u Krobiána a tam bych právě chtěla zakončit svoje putování. To je jakoby mezi Berounem a Hostimí, nebo v Hostimi. A tam...
Dobře, já se pokusím ten podcast dát... ven až po té sobotě, aby si se v sobotu vešla do hospody. Uh-huh. Poslední otázka. Za 10 let, v roce 2030, až se tady možná třeba sejdeme zase u tebe v obejváku a tady to už ten pes bude stařeček, tak bude svět lepší nebo horší?
Lepší.
Tak to je všechno, co jsem chtěl. Moc děkuji za rozhovor.
Není zač, děkuji za pozvání. Ahoj.
Děkuji.